Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē rit pēdējie ledus treniņi, lai pēc pāris dienām atslēgtu saldēšanas iekārts un pavasars iestātos arī tur. Pie trases satika arī olimpisko čempionu bobslejā Jāni Ķipuru, kas uzaicināts par padomdevēju jaunajai bobslejistu paudzei. Viņuprāt, Renis sporta veidi daudz iegūt, ja Siguldai uzticēt rīkot spēles.
Tas jau nav tikai mans kārotais sapnis, tas ir visas Latvijas bobsleja saimes sapnis, viss ziemas sporta veidu sapnis. Tas, ja olimpiskās spēles notiktu Siguldā Renis sporta, tas būtu vienkārši fantastiski. Un mēs ļoti ceram, ka tas arī izdosies. Pati trase ir konstrukcija, kura joprojām ļoti labi kalpo, bet priekš olimpiskām spēlēm viņa, protams, būtu nedaudz jāpārveido, bet te dzīvība kūsā un ļoti intensīvi un it sevišķi daudz jaunu sejus redzu te bobslejā, gan skeletonā, gan kamanās. Tā kā visa tā darbība, es gribētu teikt, tas ir tāda jauna perspektīva.
Četru olimpisko spēļu dalībnieks sudraba un bronzas laureāts kamaniņu sportā Andris Šits uzskata, ka Siguldas trasa jau tagad ir pasaulē labākā, bet, protams, būtu vēl lielāks potenciāls attīstīties jaunajiem, ja Stokholma vinnētu spēļu rīkotāju tiesības.
Skatoties no kamaniņu sporta viedokļa trasa, mums ir pasaules labākā, un viņi jau ir augstākajā līmenī, lai norisinātos kamaniņu sporta sacensības, bet skatoties uz kopējo bobsleju un skeletonu kamanātu, protams, viņi ir jāpilnveido, bet skatoties no kamaniņu redzes punktu, mēs jau esam pasaules labākā trasa un, es domāju, vislabākā vieta, kur trenēties. Un tāpēc, ja tā vīzija, ko mēs tagad visi sapņojam, gribētu, lai norisinātos olimpiskās spēles Latvijā, Siguldā, es domāju, ir jāsāk jau tagad daudziem jauniešiem nākt uz kamaniņu sportu, lai šis sapnis piepildītos, jo tas ir ļoti reāls.
Ziemas spēles zviedri grib padarīt ekoloģiski pozitīvus, neatstājot ietekmu uz ekosistēmu, tādēļ maksimāli plānots izmantot jau esošās būvas. Bobsleja un kamaniņu trases direktors Dainis Dukurs uzskata, ka mums ir ar ko lepoties un to var aktīvāk izmantot arī priekšvēlēšanu kampaņā.
Tajā brīdī, kad Kalgari nobalsoja, kad viņi noņem savu kandidatūru, man likās, ka mēs esam kopā ar Stokholmu ļoti spēcīgi un ka mūsu, teiksim, iespējas iegūt rīkot šo olimpiādu, es domāju, Stokholmai mums kā satelītam ir lielāks nekā Milānai, bet šobrīd liekas, ka viņas ir izlīdzinājušās un Itāļi, manuprāt, pēc tās informācijas, kas manā rīcībā strādā mazliet gudrāk, varbūt mazliet arī pieblefojot un stāstot pasakas, zviedru pusi tādā pietrūkst varbūt tā dienvidnieka asuma, jo balsos visam, pavisam citi cilvēki, kas varbūt arī būs no Āfrikas valstīm un vēl tie, kas varbūt ziemas sporta veids tik labi nepārzina, Sigulda savus mājas darbus veids laikā un atbilstoši labā līmenī, tieks izslēgts augstu mašīnas, un tad mēs tā ritīgi ķersimies ar vācu inženieriem tieši pie pašas trases konfigurācijas, kas ir numur viens.
Eiropas kamaniņu sporta federācijas ģenerāls sekretārs Enārs Fogelis atzina, ka jau decembrī pasaules kausa laikā Siguldā bija Starptautiskās bobsleja un skeletona federācijas ģenerāls sekretāri, kas ir arī vērtēšanas komisijas locekle. Un jau tad arī notikušas vairākas svarīgas darbu grupas sanāksmes. Siguldi lieliski iedara Stokholmas pieteikumā un no Latvijas puses saņemtie atzinumi par trasi rada skaidru priekšstatu par situāciju, tādēļ SOKA komisijas vizīte klātienē nav bijusi nepieciešama.
Bija Starptautiskās bobsleja federācijas prezidents, bija mums Siguldā toreiz vairākas nopietnas tikšanās. Es pārstāvēju Starptautisko kamaniņu sporta federāciju, mums bija vairākas nopietnas tikšanās gan ar potenciālajiem trases pārprojektēšanas autoriem ar Udo Gurgala firmas pārstāvjiem no Leipzigas, kas ir Siguldas trases projekta autori, piedalījās Izglītības un zinātnes ministrija, valsts sekretāra līmenī Leģis kundis pārstāvēja, departamenta direktors Severkungs. Siguldas novada domē bija šajā laikā arī Stokholmas orkomitejas pārstāvja ar orkomitejas vadītāju priekšgalā. Nu, tā darba daļa, kas attiecās uz Siguldu, tika paveikta šeit jau decembrī. Plus vēl abas starptautiskās federācijas izveidoja savus ziņojumus tālāk jau šai vērtēšanas komisijai, gan Milānas Kortīnas kandidatūra, gan Stokholmas kandidatūra. Tā kā pēc tā darba apjoma, kas jau līdz šim bija izdarīta, vērtēšanas komisija, kur viesojās aizbītā nedēļā Stokholmā, neuzskatīja par nepieciešamu vēlreiz iegriezties Siguldā.
Tiek lēsts, ka Stokholmas olimpiskās spēles izmaksās apmēram 1,3 miljārdus eiro, bet cik spēļu uzņemšana izmaksāt Latvijai? Kā zina Olimpiskajā komitejā, tad līdz 28. martam Izglītības un zinātnes ministrija gatavo dokumentus izskatīšanai Nacionālajā sporta padomē par nepieciešamo valsts garantiju sniegšanu. Paredzēts, ka valdība par to lems 2. aprīļa sēdē. Kas uzvarēs soku balsojumā un vai priekšroka tiks dota Stokholmas vai Milānas un Kortīnas Dampeco kandidatūrai kļūs zināms 24. jūnijā. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.